cofio gweld y lleuad yn wyn fel yr hael a'r tywod fel eira yn y golau. Roedd y lawd i yn fy llaw un oer a thrwyn i fel trwy'n esgimo, ond dyma beth rwy'n gofio o'r ai, cofio dy wyneb.